Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы, біз өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі көңіл күйлеріңіз қалай? Сондай бір керемет болып отыр ма? Себебі міне қазір аз уақыттан кейін, аз күндерден кейін бізге жаңа жыл мерекесі келіп түсуде, иә. Көше толған сондай бір жаңа жеміс-жидектің түр-түрлі, түр-түрі сатылып жатыр. Жаңа шыршалар, шыршаны әрлендіретін түрлі жаңа гирлянды дейміз, иә, ойыншықтар, сондай бір көңіл күй, атмосфера дейді. Сондай бір көңілді атмосфера болып жатыр. Сондай ендешестердің осы бүгінгі түскі шай бағдарламасында құрмет туралы тақырыпты тыңдай отырып, түскі шайларыңызды ішіп, осындай бір керемет тақырыпты тыңдаңыздар. Көңіл күйлеріңіз кәдімгі далада болып жатқандай, осы жаңа жылға дайындалған кезде адам сондай бір қуанышпен дайындалады ғой. Дастарханын жасап, дәмді тағамдарын пісіріп, жақындарына сыйлықтар жасап, балаларына аяз атаны шақырып, сондай бір ертегі әлемде өмір сүріп жатқандай күйде кешеді. Ендеше мен тура сондай сіздерге көңіл күй сыйлаймын, құрметті радио тыңдармандар. Ендеше бүгінгі тақырыбымыз бұл құрмет туралы. Яғни үлкенге құрмет, кішіге ізет деп айтып жатамыз. Жаңа үлкенді құрметтеу керек, кіші балаларға ізеттілігімізді көрсетуіміз керек. Біз өйткені олар өсе келе біздің тәлім тәрбиемізді үлкендерден көрген ізеттілікті кейін үлкендерге құрметтілігін көрсетіліп жатады емес пе? Ендеше құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз, айтар пікірлеріңіз болса, хабарласып хат жолдаңыздар 8-707-724-30, тағы да қайталап кетейін, 8-707-724-30 номеріне хабарласып немесе WhatsApp арқылы хат жолдауға болады. Біз сіздердің хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше біз бағдарламамызды тамаша өнімен жалғастырайық. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Сың билім күлдерім асқар асу Кәп-жасыл орман шөлдерім арман асқар Бір ел бар жердің бетінде тілек асыл Ұрпаққа байсаң сен әлі Ғасырлардан ғасырға шалғай Қыран құстай, самға шытпалмай Қазақ елім көркейе берші Бабалардан ғыдытын жалғай
шай болсын білегім. Мамын нелер жәдекті болсын жүрегі.
Радио тыңдармандар, бағдарламамызды жалғастырайық. Жалпы құрмет деген бұл жеке адамдарға өзге адамдар тарапынан көрсетілетін қошемет емес пе? Адамға құрмет көрсету оның жеке басы қасиеттеріне, ішкі құндылықтарына, кейде жас мөлшеріне, отбасы жағдайына, лауазымына орай орын алады. Ішкі жан дүниесінің байлығы мен әлеуметтік тәжірибесі мен жеке басы беделі мен кісілік қасиеттерімен көпшілік ортада көзге түскен адам құрметке ие болады. Құрмет өнегеліліктің негізгі талаптарының бірі бола тұра, адамның өзге біреулерге қадірін, жылы лебізін, ілтипатын көрсетеді. Қазақ дәстүрлі қоғамда жас үлкен кісіні сыйлау, оған сый құрмет көрсетіп, ардақтау әрбір адамның парызы саналған. Құрметке ие болу үшін адам өзінің кісілік, адамгершілік қасиеттерін жоғалтып алмауы қажет. Құрмет рухани құндылықтарды қастерлеу, елге, жерге, тілге, адамзатқа, ұлтқа қатысты мәдени тарихи құндылықтарды жоғары бағалайтын эстетикалық және этикалық көзқарастар жиынтығы емес пе? Ендеше осы құрмет деген нәрсе, жалпы адамға құрмет көрсету қазіргі таңда өте бір сиреп бара жатыр. Мысалы, қоғамдық көліктерде келе жатсақ, немесе бір дүкендерде тұрсақ, дәріханаларда жаңағы дәрі алу кезекте тұрған уақытта көп әлгі адам, мысалы, сатып алатын адам бір нәрсені сұрап алған уақытта көп, енді көбінесе түсінбегендіктен сұрайды ғой, иә? Сондықтан сонда арт жақтағы тұрған адамдар кәдімгідей ашуға беріліп, бір құрметсіздігін көрсетіп жатады. Енді әртүрлі адамдар болады, бірақ сондай уақытта бәрібір де біз бір-бірімізге деген сондай құрметімізді, сыйластығымызды, бір-бірімізге деген сабырлығымызды таныта білуіміз қажет. Иә, айтып отырғаным оңай болғанымен іс жүзінде келген кезде өте сондай бір қиын жағдай. Ешкімді құрметтемейміз, өзіміздің жеке басымызды ғана ойлаймыз, жеке мәселелерімізді ойлаймыз, ол бізді ашуға беріліп жатады, жаңағы заға беріліп жатамыз. Сондай уақытта қайдағы құрмет? Өзі жаңа мәселеңді өзің дұрыстап алшы деп сондай бір жаңағы немқұрайды адамдарға қарай бастаймыз. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, құрмет деген бүгінгі тақырыбымыз, өйткені адамның қазіргі таңда бір біріне деген айтып кетті, құрметтілігі, шыдамдылығы, сабырсыздығы, дөрекі жауап беру, міне барлығы азайып бара жатыр. Бір-бірінің сөзін бірін көтер алмайды, немесе әлгі адам жақсы жауап бергеннің өзіне ол адам келесі бір адам дұрыс қабылдай алмайды, дұрыс түсіне алмайды, түсінгісі де келмейді. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, барынша біз бір-бірімізге осы мәселеде сабырлық танытып, тіпті екінші адамымыз бізге дөрекі жауап бергеннің өзінде де біз соған кішкене сондай бір не үшін ол адам дөрекі жауап берді, бәлкім ол басында жаңа бір ұрсып шықты мекен, тағы бір жағдай болды мекен деген сияқты түрлі сол проблемаларға терең қарағанымыз жөн. Әрине, бізге біреудің мәселесі біреуге жаңағы бас ауыртатын бір жағдай емес. Неліктен ол адамның үйінде проблема болса, ол менің шаруам емес қой деп сондай бір кейде өзімшілдікке салынып жатамыз. Алайда осы нәрсеге біз кішкене тереңірек қарап, сабырлықпен, сүйіспеншілікпен қарасақ, түбі жалпы біздің осындай адами құндылығымыз, адами адамгершілік қасиетіміз арта түседі. Содан кейін біздің жақындарымыз да, мысалы, жарайды, ол бөтен адам сізді бір көрді, ұрысып кетті, жаңағы жолдарыңыз тоғыспауы мүмкін. Бірақ мен сіздерге айтайын, кейбір кезде сол адамды бәленбай жылдан кейін бір көріп жатамыз. Әлгі адам баяғыда ұрысып қалған еді ғой деп. Сондай оның болсын, біздің есімізде болсын, әйтеуір бір қалып қалады. Сондай кезде ұялып қалып жатамыз. Ал енді мына жақындарымызбен бірге құрмет көрсету қазір азайып бара жатыр. Өйткені адамдар қазір материалдық құндылықтарға бағалайды. Сіздің ақшаңыз бар ма, киім киісіңізге, сіздің жалпы статусыңызға, сізді қай жерде жұмыс істейсіз, жалпы сіздің беделіңізге қарап адамдарды құрметтейтін жағдайға жеткен. Ал сіздің ақшаңыз болмаса, жаңағы өзіңіз орташа отбасынан, орташа адам деңгейінде солай есептесеңіз, солай боп көрінсеңіз, адамдар сол күйінде сізді адам құрлы көрмейді, жаңағы өкінішке қарай. Бірақ білесіздер ме, адамның барлығы адамгершілік қасиетті, ол бәрі бірде сіз өлер тіпті мына дүниеден озғанның өзіне де сіздің адамгершілік қасиетіңіз өмірде қалады, адамдардың есінде қалады. Ал сіз жаңа тәкаппар, мен өзімшілдікке салынып тек қана адамдарды сондай бір өзінің жаңағы байлығы үшін сыйлап, сондай ғана яғни сондай бір құндылықтармен өлшесеңіз, кейін айтады ғой әлгі апаларымыз айтушы еді, жер хабар айтып бармасын деп, осындай адам болып еді баяғыда деп өстіп жаңа жамандап жататын, иә. Демек ол адамның шын мәнінде сондай бір жаман қасиеттер өкінішке қарай басым болған. Адамдарды құрметтей білмеген, тек қана өзінің бір белгілі бір нәрселермен ғана шектеу қойып, сол арқылы ғана ол адамды құрметтейтін болған. Ал егер адамға ой тастайтын, жаңағы кедей жомарт деп қолыңыздағы бар нәрсеңізді бөліп беріп, сондай бір ілтипатлық, ізеттілік, құрметтілігіңізді көрсетсеңіз, адамның жанында сол нәрсе қалады. Тіпті ол адам өмірден озып кетсе де, өмірден кетсе де, жаңағы сол адамды ойлап жүреді. Сол адамды жаңағы баяғыда осы кісі осындай еді, осы адам осындай бір жақсы қасиеттер бар еді деп сол нәрсені ойлап жүреді емес пе? Ендеше біз өзімізге, бір-бірімізге құрметтілігімізді көрсете білейік. Иә, кешіру адамды, адамның бүкіл жаңа саған істеген қылықтары болса, соны кешіре біліп, бір сәтте сызып тастау әрине мүмкін емес, бірақ сол нәрсеге біздер талпына білуіміз керекпіз. Өйткені біз де күнәһар пендеміз, бізде біреуді ренжіткен күндеріміз болған, көңіліне қаяу түсірген кездеріміз де болған. Сондықтан да біз өзімізді кешіріп, және біреуден кешірім сұрап, соған құрмет көрсете білу, әрине бұл үлкен бір сондай жақсы істеп, ол адамның алдында да, Құдайдың алдында да өте бір керемет ұнамды істердің бірі. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, құрмет деген бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз, айтар пікірлеріңіз болса, 807-724-30 нөміріне хабарласыңыздар.
Жақын бірлік барқын, уақыттың ыңғарын.
тартады. Ай жыл қалесіп барады көшіп өмірдің өзені. Өз қолыңда
үмітсіз жан бар, мармалға салған
бақытың әрқашан өз қолыңда.
Махаббат мәңгі болсын өмірімде, дүние жалғанымда. Адасып қалма, жоғалтып алма, бақытың өз қолыңда, қолыңда. Жастықтың жақын, білейік барқын.
Бағдарламамызды осы тарихқа үңілу айдарына кезек берсе, бүгін Түркменстан Республикасының мемлекеттік мейрамы тәуелсіздік күні. Қазақстан Республикасы мен Түркменстан Республикасы арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас 1992 жылғы қазанның 5-сінде орнатылған болатын. Бүгін Сент-Винсент және Гренадидің ұлттық мейрамы тәуелсіздік күні. Сент-Винсент және Гренадин Кариб теңізіндегі араларда орналасқан мемлекет, ал астанасы және ірі қаласы Кингстаун. Мемлекеттік тілі ағылшын тілі, ақша бірлігі Шығыс Кариб доллары. Бүгін дүниежүзілік аудиокөру мұрасының күні. ЮНЕСКО бас конференциясының 33 сессиясында осы ұйымға мүше мемлекеттер 27 қазанда екен. Дүниежүзілік аудиокөру мұрасының күні деп шешім қабылдадым. 27 қазан күні бұл экономикалық, саяси және әлеуметтік дамудың, білім берудің, ғылым елімінің және түрлі ұлттар мен қоғамдастықтардың мәдениеттер алуандығы ілгерілігінен, сондай ақ табиғат мен бүкіл жер жаһанның дамығанын дәлелі болып табылады деп атап көрсетіледі. 1782 жылы, 1840 жылы итальян скрипкашысы және композитор Паганини Никола дүниеге келді. 1811-1875 жылы американдық өнертапқы және өнеркәсіпші, тігін машиналарын жасаушы Исаак Мерет Зингер дүниеге келді. 1842-1928 жылы итальяндық саяси қайраткер, Италияның 19-ші, 25-ші, 29-ші, 32-ші және 37-ші премьер-министрі Джованни Джолитти дүниеге келді. 1944 жылы ресейлік театр және киноактері, РСФСР халық артисі Караченцев Николай Петрович дүниеге келді. 1945 жылы Бразилияның 2003-2011 жылдардағы президенті Луис Инасиу Лула да Силва дүниеге келді. 1977 жылы тегі қытайлық ағылшын скрипкашысы, эстрадалық скрипка Ванесса Мэй дүниеге келді. Міне, құрметті радио тыңдармандар, бұл тарихқа үңілу айдарының кезекті саны осындай болатын. Ал біз алдағы уақытта сіздерге қызықты деректер айдарымен таныстыратын боламыз. Ендеше бүгінгі біздің тақырыбымыз бұл жаңағы осы құрмет туралы, иә, құрметке қатысты. Жалпы осы бөтен адамдарға емес, ол біздің кез келген туған туысқандарымыз, достарымыз, жақындарымыз, көшеде кетіп бара жатқан адам сізден бір нәрсе сұраса, тіпті автобустарда, қоғамдық көліктерде қысылып келе жатып, әлгі адам мені келесі аялдамадан өткізіңдерші деген уақытта оған құрмет көрсетіп, көбінесе жаңағы ашуға беріліп жатады. Қысылмай тез өтіңізші, жаңағы итермеңіз болды деп. Енді сондай жағдайда кішкене бір түсінушілікпен қарап, құрметпен қарасақ, әрине ол адамның да және өзіңіздің де көңіл күйіңізді сіз құртпайсыз, баратын жеріңізге сондай көңіл күймен баратын боласыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, құрмет дейді бүгінгі тақырыбымыз. Хабарласыңыздар, ендеше келесі әуенге кезек берейік. Құрмаш Маханов, «Сенсіз арман бекер ғой».
Сенсіз арман бекер ғой, көңіліммен сырласу өмір заңы екен ғой, кездесумен қоштасу. Қиналсаң да көнерсің басқа түскен тағдырға, жаным оған не дерсің, жеткізбесе арманға. Енді маған сен бір елессің, сен ұмыта алар емеспін. Жанарымда қалды елесің, сен ұмыта алар емеспін. Аңсап сен де жүрсің бе, жанарымды талдырып. Атқан сайын әр күнге үміт отын жандырып. Өтіп барады, кеттің менен хабарсыз. Жүрек сыздап жанады, көнікпелем амалсыз. Енді маған сен бір елессің, сен ұмыта алар емеспін. Жанарымда қалды елессің, сен ұмыта алар емеспін.
Сіздер ме, есімім Сандуғаш. Мен технодомда менеджер болып жұмыс жасаймын. Әріптесім бар. Қылғын қарап отырсам, адамды тек сәрекеттері киім, әдемі киім арқылы құрметтейді. Яғни сыртқы көрініс арқылы. Әрине, өзім олай сезінбеймін өзімді, бірақ еден жуушыларға дөрекі жауап беріп менсінбейді. Бұл қалай болғанына дейді. Сандуғаш, білесіз бе? Өкінішке қарай, я, адамдардың қазір басым көпшілігін жаңағы сенің малың бар ма, сенің дүние мүлкің бар ма, байсың ба, қалай киінесің, иә, жаңағы бір сондай орыстардың бір мақалы бар ғой, егер аударатын болсақ, жаңағы киімге қарап қарсал, ақылына қарап шығарып сал деген. Иә, киім кию ең бірінші адамның қандай екенін көрсетеді. Алайда бұл бірақ үнемі емес. Киім киген адамды біз сондай бір ақылы көп, бай, көпті көрген деп білгенімізбен, олардың сыртқы жан дүниесі, сөйлеген кезде олардың қандай екенін білесің. өкінішке қарай. Содан жиіркеніш туа бастайды. Я сенің бүйтіп киінгенің құрсын, басында түк бір мұйың жоқ, сөйлеген сөзің анау, тек қана өзіңді ғана айта бересің деген сияқты адамда, адамға бір жиіркеніш тудырады. Ал енді мысалы, жасы айтып отырсы, сондай бір демек сіздің қатарласыңыз бірге жұмыс істейді, бірге сол қызметті атқарады, бірақ еден жуушы әйелдерге өзінен төмен адамдармен лай бір сөзбен айтқанда дұрыс жауап бермейді, дөрекі менсінбеушілік бар. Алайда біз осындай адамдарды көбінесе кездестіріп жатамыз. Оған сіз ашуланбаңыз, оған тек қана сабырлықпен қараңыз. Себебі адам егер солай материалды құндылықтарға қарай адамды бағаласа, демек ол адам өзінің қандай екенін көрсетіп отыр. Иә, ол еден жуатын әйелдің түгі кетпейді, бірақ дегенмен де ол да пенде, ол да жүрегіне алады, өз-өзін жайсыз сезінеді. Ал ол адам өзінің сол әріптестерінің ортасында қандай адам екенін көрсетеді болды. Жаңағыдай орыс айтқанда из грязи в князь, немесе кедейдің кербезінен сақта деген сияқты, өзінің қандай ортадан шыққанын және қандай адам екенін көрсетіп қояды. Адам әрқашан шынайы болу керек, құрмет көрсету керек. Әрдайым сонда өзінің бір адами қасиетін жоғалтпау керек. Адам сонысымен бай. Құрметті радио тыңдармандар, бір жүрегім кәдімгідей бір сондай толқып, адамдардың сондай бір қасиеттеріне қараған кезде сондай бір жек көріп кететін кездеріміз болып жатады. Қазір дәл қазір сондай бір оқиға есіме түсіп отыр, алайда мен оны бөлсем бе бөліспейм бе қазір мен осы эфир барысында көрейін. Бөлісуге тура келсе онда бөлісе жатармын. Ал енді жалпы осы құрмет көрсету шын мәнінде сондай бір қалып бара жатқан сияқты. Көбінесе сол адамдардың байлығына қарап құрметтейміз. Неліктен кейбіреулер адамдарға құрмет көрсетуді қажет деп таппайды? Мұның себептерінің бірі жергілікті әдет-ғұрыптың әсері болуы мүмкін. Мысалы, сый құрмет көбінесе адамның реңіне, тегіне, жасы мен денсаулығына, материалдық және әлеуметтік жағдайына қарай көрсетіледі. Кең етек жайған жемқорлықты көріп, көпшілігі билік басындағыларды құрметтегілер келмейді. Кейбір елдерде адамдар ертеңнен қара кешке дейін еңбек етсе де, тапқандары ең қажетті нәрселерінен артылмайды. Олар өмірлеріне қатты наразы және ешкімді еш нәрсені сыйламайтын ортада жасайды. Мектеп оқушылары өздеріне ұнамайтын мұғалімдерге не басқа да билігі барларға қарсы бүлік шығару мақсатымен бір-біріне қысым жасайды. Көпшілігі ата-анасын алдайтын және үйінде қожайын болатын балалар жайлы теледидар хабарларының ықпалына берілуде. Дүниенің өзгені құрметтемейтін осындай көзқарастарына бой алдырып қоймауымыз үшін үнемі күш салу керек. Адамдарға құрметпен қарайтын болсақ, бұл олардың бізбен еркін пікір алысуларына жағдай жасайды. Құрметті радио тыңдармандар, міне осындай жалпы адамның сондай біз егер сол қарапайым адамдар мысалы, қарапайым отбасынан шыққан немесе кедей отбасынан шыққан төмен отбасынан деп айтайықшы, төмен отбасынан шыққан адамдардың көбінесе бір бойларында сенімсіздік болады, қысылады, ішкі комплекстер бар, өз-өздеріне сенімсіз, бір нәрсені айтайын десе қорқақтайды, сөйлейін десе өзімнің жаңағы білімсіз екенімді көрсетіп қоям ба деген сияқты. Сөйлей-сөйлей адам шешен болады, көре-көре көсен болады дейді. Еш нәрседен жалтармаңыздар, еш нәрседен қорқпаңыздар. Ойларыңыз болса, сіз қандай бір белгілі бір тақырыпқа ойыңызды қоссаңыз да, сіздің ол еркіңіз, сіз сол ойыңызды айтуға толықтай құқыңыз бар. Ешкім сіздікі дұрыс деп айтуға келмейді. Яғни, сіз өзіңіздің ойыңызды айтуға жаңағы құқылысыз. Біз бір-біріміздің ойымызды сыйлауға міндеттіміз. Ешкім ешкімнің аузын жаптыра алмайды, былай қатты айтатын болсақ. Ол адам өзінің ой пікірінде, егер ол адаммен келіссеңіз құптайсыз, келіспесеңіз үндемей қоя саласыз. Жай ғана ол осы арқылы өзіңіздің құрметтілігіңізді көрсетесіз. Ал енді біз жаңағы адамдармен сөйлесіп, оларға көмектесіп, болашақта осылар да біздің болашақ ұрпағымыз ғой. Бұлар да өзінің қатарына қосылғылары келеді. Бұлар да адам қатарына қосылғысы келіп, бәрін көргісі келеді, білгісі келеді, жақсы ортада жүргісі келеді деп, соларға мүмкіншілік жасауға біздің толықтай құқығымыз бар. Ричард Гир кеше ғана осы әлеуметтік желіден көрген болатынмын. Өзі бір киноға түскен уақытта жаңа бомж дей ма, сонда бір яғни бір маскүнемнің ба, әйтеуір бір үйі жоқ, бір яғни кейп рольді сомдайды. Нақты мен білмеймін. Сол өт бара жатқан уақытта оны көрген адамдар танымай қалған, жиіркенішпен қараған дейді. Сондай жаман көзқараспен қараған. Мен сол кезде басында үй жоқ, қаңғырып жүрген адамдардың жағдайын сол кезде түсіндім. Шынымен де біздерді кәдімгідей Құдай жарылқаған екен. Сондықтан да жарылқағандықтан, бізге барын бергендіктен, біздер сол сатыдағы адамдарға көмектесуге міндеттіміз дейді. Білесіз бе, өйткені Құдай сізге осы өмірді берген, сізге үй берді. Сіз елмен бірге қатар келе жатырсыз. Басыңызда үйіңіз жоқ, тамақты қайдан табам деп, бүкіл туған туысқандарыңыз, достарыңыздан сізден бас кешіп, жаңағы теріс айналып кеткен жоқ. Мысалы, бірақ сіз қолыңыздағы наныңызды болсын, кішкентай бір дүниеңізді болса да бөліп берсеңіз, ол адамның есінде сондай бір жақсы ойлар қалыптасады. Бәлкім сіздің солай жасаған жақсы сәрекетіңіз, құрметтіліңіз ол адамның болашағына бір әсер ететін шығар. Осындай да адамдар бар екенде бір үміт оты болатын шығар. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, сол сәттен бастап, дейді Ричард Гир, мен кетіп бара жатқан адамға қолдарына $100 ұстатып едім. Кәдімгідей олардың көз жанарларын көрсеңіз, дейді, сондай қуанышқа толы болды, дейді. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, бір-бірімізге құрмет көрсете білейік. Алдағы уақытта осы бағдарламаны, яғни тақырыпты жалғастыратын боламыз. Ендеше қазір тамаша әуенді қабыл алыңыздар. Баян Нұрмышева, Жібектің елі атты тамаша әуенді қабыл алыңыздар.
Get it.
әдептілік сақтай отырып құрмет көрсету діни істермен айналысатын адамнан әдепті киінісімен және әдепті жүріс тұрысымен айналасындағыларды құрметтейді деп күтіледі. Сыртқы көрініске байланысты әдептілікті әр жерде әртүрлі түсінеді. Кей жерлерде бас киімді шешпене қолды қалтадан шығармай сөйлеу әдепсіздікке жатады, ал басқа жерлерде бұған мән бермейді. Біреулердің көңіліне тимеу үшін жергілікті әдепті ескер. Бұл ізгі хабарды айтуыңа кедергі болады. Кейбір нәрселерден аулақ болуыңа көмектеседі. Осы жайттарды адамдармен әсіресе жас үлкендермен сөйлескенде де ескеруіміз керек. Балалардың жас үлкендерінің атын атап сөйлеуі, егер бұған рұқсат етілмесе, әдетте әдепсіздікке жатады. Кей елдерде тіпті ересек адамның да жақын танымайтын кісінің есімін ғана айтып қоя салғаны орынсыз деп есептеледі. Көп тілде сен есімдігінің орнына жас үлкендерге не билігі барларға құрмет білдіретін сіз есімдігі не басқа сөздер қолданылады. Жалпы ауыл аймақта, шағын қалаларда адамдардан үйге кіргенде, не көшеде біреуді жолықтырғанда қасынан үнсіз өте шықпай, күлімсіреп бас изеп, қас қағып, не жай сәлемдесіп, бір-бірін байқағанын білдіреді деп күтіледі. Адамды көрмегенсіп өте шығу сыйламағандыққа жатады. Алайда кейбіреулер онымен амандассаң да мән бермеді деп ойлауы мүмкін. Неге? Өйткені ол өзін адам қатарына санамағаныңды байқауы мүмкін. Көпшілігі адамдарды сырт көрінісіне қарап бөледі. Мүгедектер мен аурулар дан көбінесе сырт айналып кетеді, бірақ бізді жаратушы ие мұндайларға сүйіспеншілікпен және сый-құрметпен қарауға үйретеді. Адам атаның күнәсінің бәрімізге де қандай да бір әсері болған. Егер басқалар үнемі қандай да бір кемшілігіңді айтып сөйлейтін болса, олар сені құрметтемейді деп есептермедің. Қайта сені көрген сәтте-ақ жақсы жақтарың естеріне түседі. Әлдеқайда жаныңа жағымды болмас еді. Жалпы құрметтеуге сондай-ақ отбасындағы басшылықты мойындау да қажет. Кей елдерде алдымен отағасымен сөйлесіп барып, үйіндегі балалармен, әйелмен, жұбайымен сөйлесе бастайды. Сондықтан да біз бір үйге барғанда ата-анасымен сөйлеспей тұрып, маңызды нәрселер туралы балалармен сөйлескеніміз жөн болмас еді. Жылдар өткен сайын адамның өмірлік тәжірибесі де арта түседі, мұнда құрметтеу керек. Жаңағы өмірлік тәжірибесі арта түседі деп айтқан себебім, осы адам, мысалы, жаңағы қарапайым жұмысты істеп жүреді, мысалы, қарапайым жұмыс болғанда, яғни жай еден жуушы, гардеробта істейді, мысалы, немесе басқа көп қой енді, айта берсек. Содан ол белгілі бір мақсатқа жету үшін алдымен ол бірден сол креслоға отырмайды, бірден ол сондай көп жалақы жерде жұмыс істемейді. Ол мақсаты, мысалы, болашақта мен осы курсты бітіргеннен кейін кейін тігін саласына кетем. Оға дейін осы тігін саласын оқып біткенше, немесе ағылшынды оқып біткенше, алдымен мен осы нәрсеге жаңағы қол жеткізіп алайын деп қарапайым жұмыс істейді. Мысалы, даяшы болып жұмыс істейді, ыдыс жуушы болып жұмыс істейді уақытша, мысалы. Сол қаражатын, жаңа өзінің қатысатын курстарына ақшасын төлеп, кейін содан әбден теориялық жүзде, тәжірибе жүзінде әбден өзінің жаңағы тәжірибесін шыңдағаннан кейін ол ақырында өзінің жаңа мектептерде балаларға сабақ береді, арнайы курс ашады, арнайы сондай бір тігін саласымен жұмыс істейді. Міне өзінің ары қарай шағын бизнесін арттыра түседі. Ал оға дейін оның достары, мысалы, жауынша бағаламай, кейін осындай жерде әлгі бәленбай адам өсті, осындай болып кетіпті ғой, қазір осындай жерде жұмыс істейді екен деп, содан кейін барып олармен араласа бастайды, оларды өздерінің орталарына қоса бастайды. Ал білесіз бе, осындай әрекеттер негізінде сондай бір жеркеніш тудырады және де сондай бір ренішілікке алып келеді. Қалай болғаны сонда ол адам менің осындай жағдайыма қарап бағалағаны ма деп, кейде біздің бір сөйлеген сөзіміз де, жылуымыз да, сәрекетіміз де адамға үлкен үміт береді. Иә, мен де бұларым өздерінің қатарына қосады екен ғой, маған да көмектеседі ғой, демек мен адам екенмін ғой деп өзінің адам екен, құнды екен сезіне бастайды. Ал сол адамның адам етіп құнды екеніне ол Құдайдың алдында да, жаңағы адамның алдында да, басқалардың алдында да оның адам екенін көрсету біздің құрметтілігімізге байланысты. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше алдағы уақытта мен сіздерге қазір түскі шай бағдарламасының қызықты деректер айдарымен таныстыратын боламын. Одан кейін бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
жақсы жанымда е. Қордасым, қордасым, көкірегіңнен нұр шалсын. Мен туғанда сен неге жағаласы туғансын?
Ақау жаным айдай, құрдастарым қайдай, осындай да өлең айтып жадырашы жанымдай. Ақау жаным айдай, құрдастарым қайдай, осындай да өлең айтып жадырашы жанымдай.
Жарасқан сені құрдас табылмас. Ақау жаным майдай, құрдастарым қайдай, осындай да өлең айтып жадыратшы жанымдай. Ақау жаным майдай, құрдастарым қайдай, осындай да өлең айтып жадыратшы жанымдай.
Шоколад атауларының мағынасы кейде есімізге қызық атау түссе, бірден бұл қайдан шықты екен деген ойға келеміз. Шет тіліндегі сөз болса, қазақша баламасын іздейміз. Басқа болса, не себеппен олай аталғаны қызықтыра түседі. Компания басшыларының креативті идеясынан шабыт аламыз. Ал шоколад атаулары қалай қойылды? Ferrero Rocher шоколадты Forbes журналының рейтингі бойынша Италиядағы ең бай адам Микеле Ferrero атымен аталған. Атау брендке айналған Ferrero компаниясы Nutella, Kinder Surprise, Рафаэлла сияқты басқа да шоколадтар және кондитерлік өнімдер шығарады. Нутелла крем шоколады әрі пайдалы, әрі ерекше дәмімен құнды. Оның тарихы да тереңде. Алғашында Джандуйо атауымен шыққан оның жетілдірілген нұсқасы Супер Крем. Яғни Супер Крем деп аталған болатын. 12 жыл өткеннен кейін Микеле Ферреронның ұлы шоколад құрамын тағы да өзгертіп Нутелла деген жаңа атау берді. Ол екі тіркестен құралған нут жаңғақ деген мағына береді, ал Элла италиялық әйелдер есіміне жалғанатын жалған екен. Эйя дейміз е, Италия тілінде. Яғни Kinder Surprise шоколады әр елде әр түрлі атаумен таралады. Германияда Kinder Aberrasung, Италия мен Испанияда Kinder Surprise, Португалия мен Бразилияда Kinder Surprise, Швейция мен Норвегияда Kinder Hazer, Kinder Veraskelse, Англияда Kinder Surprise деп аталады. Байқағанымыздай, басыңғы сөзі ауысып отырады, бағыныңқы Kinder сөзі өзгерсіз қалады екен. Ол балақай деген мағынаны береді. Nestle тәттісін шығаратын компания атау басшысының құрметіне қойылған. Швейцариялық дәрі-дәрмек маманы Генри Nestle нәрестеге қосымша берілетін не ана сүтін алмастыратын азық ойлап табуды ойға алды. Нәтижесінде Фарине Лакте Генри Несле атты өнімін ойлап тапты. Қазақша мағынасы Генри Несле сүтті ұны. Кит-кат шоколад батончигі де Несле компаниясының туындысы. Бұл атау 18-ші ғасырдағы саяси көшбасшылардан құралған. Кит-кат клубының құрметіне қойылған болу мүмкін. Ол клуб Кристофер Кэтлинг үйінде орналасқан. Сұқартылғанда Кит-кат Кит, яғни Кристофер Кат Кэтлинг болып, клуб аты шығады екен. Қызық деректер сонда шоколад туралы. Я, негізінде былай қарап отырсақ, қызықты деректер өте көп қой сондай. Я, сонда қызықты деректерді оқи отырып, бір настроением дейма, көңіл күйіміз көтеріліп, сонда бір қызықты күйге бөленіп жатамын. Маған сонда қызықты деректер, қызықты айдарлар, осы өмірде не болып жатыр, сонда нәрсе өте маған маңызды, өйткені ол адамға кәдімгідей бір көңіл күйге әсер етеді. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық жалпы. Бірінші болып құрмет көрсетіп жүрсің бе? Өзгені сүйу деген оны іште жақсы көруді ғана білдірмейді. Мұндай сезім іс-әрекеттен көріну керек. Әйтпесе, біздің жақсы көретініміз ешкім байқамайтын болады. Бір-біріңе бірінші болып құрмет көрсетіңдер деп қосты. Құрмет көрсетуге не жатады? Бауырластарға бірінші болып құрмет көрсету неге маңызды? Мұны қалай істей аламыз? Мысалы, құрмет деп аударылатын еврей сөзі тікелей мағынада ауыр дегенді білдіреді екен. Иә, құрметке бөлінген адам беделді, сөзі салмақты саналады, аталмыш еврей сөзі қадірлі деп те аударылып, адамның жұрт алдында абыройы артқанын білдіреді. Ал грек тілінен құрметті деп аударылатын сөз қастерлі, бағалы, қымбат деген ойды береді. Құрмет тұтқан адамымыз біз үшін бағалы да, қымбат болады. Солай емес пе? Өзгелерді құрметтеуге не жатады? Мұның сәрекеттен көрінетін анық, алайда ең алдымен құрмет тұтатын адамға қалай қарайтынымызға назар аударуға жет. Яғни оны іштей құрметтеген жөн. Расында да бауырласын жүрегінде құрмет тұтпаған адам оған шынайы құрмет көрсете ала ма? Мысалы, өсімдік жайқалып өсу үшін оны құнарлы топыраққа отырғызу қажет. Сол сияқты біреуге көрсеткен құрметіміз шынайы әрі тұрақты болу үшін ол жүрегіміздің түбінен шығу керек. Ал адамға шынайы ықылас танытпаған жағдайда оны ұзағынан құрметтей алмайтынымыз анық. Сондықтан да сүйіспеншіліктеріңіз шынайы болсын деген кеңес бергіміз келеді. Ал бағдарламаны қазір Ғаділбек Жанайдың орындауында Ханшайымым атты тамаша өнге кезек берейік.
Жаныңа салып сенің байқамаймын, сүйемін деп те сирек қайталаймын. Қасымда жүрген соң биіктігіңді де көп байқамаймын. Соқтырса да қатал күндер ызғарын, қабағыңды маған мүлде бұзбадың. Жүзікпен емес біз, жүректерімізбен біргеміз жаным. Ханшайым амау, жүрегім менен ошағымның иесі, шаңырағым мен жаттығымның киесі. Ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесің. Ханшайым амау, бағымды менің жалғыз өзің еселер. Бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде, сен кеше көр. Басымды да өзің түрге сүйреген, ешбір адам мені сендей сүймеген. Тілегім сол ғана, өмірлік біздерді бөлмесін деген. Ханшайым амау, жүрегім менен ошағымның иесі, шаңырағым мен шаттығымның киесі. Ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесің. Ханшайым амау, бағымды менің жалғыз өзің еселер. Бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде. Ханшайым амау, жүрегім менен ошағымның иесі, шаңырағым мен шаттығымның киесі. ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесің ханшайым амау бағымды менің жалғыз өзің еселер бағымның гүлі болып бақыт кеше бер бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде сен кеше көр La 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 la
Жанашыр болып бір-біріңді бауырлай сүйейік. Бауырларда сүйу деп аударылған грек тіркесі, яғни осы бірлік береке орнаған отбасындағы жылы қарым-қатынасқа нұқсайды. Бауырластарға құрмет көрсетудің маңызы зор. Бұл бүкіл қауымның ынтымақ бірлігіне көп септігін тигізеді. Жалпы біз бұл құрмет көрсету, яғни барлығымызға арналған өсиет, адамды бөліп жармай бір-бірімізге құрмет көрсету, ол адамның біз болашағына бір үміт отын жаққандай боламыз. Олар да өздерінің қатарындағыла сезінгісі келеді. Сондықтан да біз жарлы адамдарға да құрмет көрсете білуіміз керек біз. Егер сізге жаратушы ие осына керемет өмірді берді ме, керемет мүмкіншілікті берді ме, аянбаңыз. Сіздің осы жақсылығыңыз ертең күні бірнеше еселеніп келеді. Оған мен 100% айталамын. Оны жаңағы ең басы адам елемесе де Құдайдың елейтінін ұмытпаңыздар. Жалпы біз осы уақыт бөлу арқылы адамдарға да көмек көрсетіп жатамыз, құрмет көрсетіп жатамыз. Мысалы, бірінші болып құрмет көрсетуге бел буы дейді. Мейлі ол адам сізге бірінші қадам жасамаса да, сіз әрдайым бірінші қадам жасап, оған құрмет көрсетсеңіз, әйтеуір бір адам ол адамнан болмаса да, басқа біреуден келетіні анық. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, құрмет көрсетудің басқа да маңызды жолдар бар. Мысалға, уақыт бөлмен қатар, айтқандарына мұқия ден қойғанымыз маңызды. Сондықтан да жаңағы айтады ғой, жаратқан ие әділдерге назар аударады, өзіне жалынғандарға құлақ салады деп. Сондықтан да біз бауырластарымызға, жақындарымызға, тіпті танымайтын адам сізден келіп көмек сұрап, сондай бір мұқтажы болса сіздің сөзіңізге, жылы сөзіңізге. Біз әрбір өзімізден шыққан жылы сөзімізді аянбайық. Әсіресе бізден көмек сұрап келгендерге назар аударып, құлақ салатын болсақ, оларды құрметтейтінімізді көрсетеміз. Біз құрмет көрсетуіміз керектігін есте ұстағымыз келеді. Сонда ақ көзге түсе бермейтін жаңағы адамдарды қосалғанда барлығына бірінші болып құрмет көрсетудің мүмкіндіктерін іздейміз. Осылайша бауырластардың бір-біріне деген сүйіспеншілігі мен бірлігіне үлес қосамыз. Олай болса, өзгелерге құрмет көрсетіп қана қоймай, мұны бірінші болып істеуге бел буалық. Құрметті радио тыңдармандар, біздің бүгінгі бір сағат көлеміндегі түскі шай бағдарламасының кезекті тақырыбы құрмет көрсету жайлы болатын. Ендеше жанашыр болып бір-біріңді бауырлай сүйіңдер. Бірінші болып құрмет көрсетіңдер деп бүгінгі тақырыпты аяқтағым келеді. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Болған биік шыңым, ешкімнен сезбедім мен. Жер бетін кезген менен, сендердің көздеріңнен төгілген жылылықты ешкімнен сезбедім мен. Анашым ақ сүт беріп мәпелеген, кешірген көп кетсе де қадеменен. Анамның алақаны, әкемнің қарағаны ұқтырды біз екенін бақытқа балағаны. Дерегім, менің қос бәйдерегім.